السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورديسيال كسر وادا قدبادا ورقجاقة دهرمو اي ورباهنت ريديو بايدا بايدين حيثو دهرمادا ندقيسيال لكوية داو دور كرانا سعودية او عزوماد او فريي سعودية او عزوماد او فريي قولها ودتشيقا قرانا بنام بحلوغة سوهر جيدو يعيدن كاميسوم او ماان تقرد عمقال داه مقدشو هيا دلواتن مليان او دولار كوب بحيسي لدقالن كوب التوان استقال اي سوماريا Puntland oo ka hadashay weerarka lagu dilay gudoomiyaha degmada ee deganada Puntland galmudugga iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo heshiis amni ah wada gaaray akhbaraadka dibadaran dhageysiyaal dhormadan qodobka uu door ka roona diyaarad dagaal oo ku burburtay dalkaasi Ruushka waa dhorimo khamiis argi siyaasada taariikhdu raay ku beegan tahay 19ka bisha 8aad sanadka 2022 ka dhigisiyaalaha tanaa u diyaar garowba warkii odana dib u dhac ayaa ku yimid shirka golaha wada tashiga qaran ee la filayay maanta inuu ka dhaco magaalada Muqdisho Maanta ayaa qorshuhu ahaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo shirka golaha wada tashiga doorashooyinka oo ka kooban Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir hayeeshay uu shirkaasi dib u dhacay 15kii bishan ayaa shir ay khadka internetka ee Zoomka ay ku yeesheen ayaa lagu go'aamiyay in shirka uu qabsoomo Khamiis maanta ah balse dib ugu dhacay sababo la xiriira ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo dalkaasi masar ku maqan iyo madaxda dowlad goboleedyada oo aan wali iman magaalada muqdisho shirka golaha wada tashiga qaran oo maalmaha soo socda qabsoomaya ayaa diirada lagu saaraya u diyaar garowga doorashooyinka golaha shacabka diyaarinta habraacyada doorashooyinka raadinta dhaqaalaha dhiman ee ku baxaya doorashooyinka ee aan wali soo xaroon iyo sidii horey loogu socon lahaa wararka la helayo ayaa sheegaya in dowlad goboleedyada qaarkood ay dalbadeen in hal magaalo lagu soo koobo doorashooyinka aqalka hoose ee golaha shacabka sababo la xiriira culaysyo badan oo dhanka amniga iyo dhaqaalaha ah oo jira waxaana la filayaa in shirkaasi aan lagu soo hadal qaado doorashooyinka Soomaaliya ayaa u muuqda kuwo dib u dhacay waxaana wali si rasmi ah aan u hirgelin jadwalka doorashada dhowr jeer la soo saaray iyadoo gudiga hirgelinta doorashooyinka ay isku khilaafeen habraaca doorashooyinka golaha shacabka iyo xubno ka tirsan gudiga oo ay soo saareen Sacuudiga ayaa cazuumaad u fidiyay golaha wada tashiga qaran ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa la sheegay inay dhawaan safar ay ku tagi doonaan dalka Sacuudiga wararka la helayo ayaa sheegaya in dowladda Sacuudiga ay cazuumaad u fidisay xubnaha golaha wada tashiga qaran ee doorashooyinka waxaana qaabili doona habqortooyada Sacuudi Carabiya inkastoo aan si rasmi ah loo helin waxyaabaha dowladda Sacuudiga ay kala hadli doonto ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa haddana waxay u badan tahay in ay kala hadli doonto xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka dalka dowladda Sacuudiga ayaa waxay ka mid tahay dowladaha saameynta siyaasadeed iyo midka dhaqaaleba ku leh Soomaaliya hayeeshee waxaa xumaa 4 sano ee la soo dhaafay xiriirkii ay la lahayd dowladda Soomaaliya dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sanadii 2016kii xilli lagu guda jiray howlaha doorashooyinka waxay cazuuntay madaxda dowlad goboleedyada iyadoona kala hadashay isbeddel laga sameeyo Soomaaliya doorashadii 2017kii barnaam bax looga soo horjeeday ciidamada amisom ayaa ka dhacay maanta magaalada Muqdisho barnaam baxan oo ka dhacay taalada daljirka daasoon ee degmada Boondheere ayaa looga soo horjeeday dilkii dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa Uganda ee ka mid ah amisom dadka shacabka ahaa ay ugu geeseen deegaanka galweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya dadka banaanbaxa dhigayay ayaa waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ka mid ahaayeen dil gardarro ah, dooni mayno, xusuuq dooni mayno, iyo erayo kale, iyagoona shucuurtooda ku muujinayay sida ay uga xun yihiin dilkaasi. Qaar ka mid ah banaanbaxyaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada MISOM ay si xaq darro ah ay u dileen dadkaasi shacabka, falkaasna uu ahaa mid xusuuq ah oo loo geysay dad beeraleyda oo beerahooda ku sugan, ismarkaana banaanbaxooda ay sii wadi doonaan. Waxayna sidoo kale sheegeen in dhowr jeer sidan oo kale ciidamada MISOM ay u dileen dad shacab beeraley ah, waxaana ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka codsadeen in wax laga qabto arrimahaasi. Guddoomiyaha degmada Boondheere Zeynab Yuusuf Weheliye oo banaanbaxyaashaasi la hadashay ayaa sheegtay in murugada ay la qaybsanayaan, iyagoona banaanbaxyaasha ka codsatay inay si degdeg ah si degan ay u banaanbaxaan si ay cadaalad u helaan. ciidamo ka tirsan MISOM ayaa toddobaadkii hore waxay deegaanka Galweyn ee gobolka Shabeelle Hoose ay ku dileen 7 ruux oo shacab ah kadib markii qarax lala beegsaday, waxaana madaxweynaha Uganda uu qirtay in ciidamadiisa ku sugan Soomaaliya geeseen falkaasi uu sheegay in dacwadda lagu soo oogi doono. hay'ad ayaa $20 million oo dollar ku bixisay la dagaalanka COVID-19 ee Soomaaliya. hay'adda USAID ayaa $20 million oo dheeraad ah ugu deeqday sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF ee Soomaaliya si looga caawiyo la dagaalanka cudurka faafa ee COVID-19. kaalmadani cusub waxay keenaysaa in maalgelinta USAID ee UNICEF Soomaaliya inay gaartay 34.7 milyan sanadkan 2020, waxayna kaalin mug leh ay ka qaadan doontaa taageeridda ururka iyo howlgalayaasha si kor loogu qaado awoodda maxalliga ah loona xoojiyo adkaysiga bulshooyinka iyo nidaamyada wax ka qabashada COVID-19 masiibada iyo dhibaatooyinka kale ee dalka horyaalla. hay'adda USAID waxay sheegtay in maaliyaddan cusub ay keliya ay gacan ay ka geysanayn yareynta saameynta masiibada COVID-19, laakiin waxay sidoo kale ay xoojin doontaa, sida ay sheegtay, ilaalinta caruurta, caafimaadka, iyo adeegyada nafaqada, iyo sidoo kale bixinta biyo nadiif ah iyo fayadhowr wanaagsan ayaa lagu jiray warbixintan. galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa wada gaaray heshiis dhanka amniga ah. waxaa kulana looga hadlayay dhanka amniga ah ku yeeshay deegaanka Ceel Habreed ee gobolka Qorxay. dowlad deegaanka Soomaalida, taliyaasha ciidamada Liyu booliska, iyo taliyaha booliska degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, Dhamme Cusmaan Cali Hudey. kulankana saacado badan qaatay ayaa intiisa badanna waxaa looga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa sugidda amniga. waxaana laga soo saaray 4 qodob oo muhiim u ah amniga, kuwaasi oo kale ah: in wada shaqeyn buuxda ay yeesheen labada ciidan, booliska Gurceel iyo kan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya; labo, in si wadajir ah looga wada shaqeeyo xalinta beelaha ku dagaalama xadka uu gobolka Galgaduud uu la wadaago dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya; saddex, in la iska kaashado qabashada maandooriyaha, gaar ahaan qamriga, oo ay labada ciidan ay ka shaqeeyaan sidii loo soo qaban lahaa dadka ka ganacsada; afar, in la isweydaarsado dadka baxsadka ah ee dembiyada ka gala dhinac, kadibna u baxsada dhinaca kale. heshiiskana la xiriira dhanka amniga ee ay wada gaareen taliyaha booliska degmada Gurceel iyo taliyaha ciidanka Liyu Boolis ayaa waxaa soo dhaweeyay dadka ku nool deegaanka Ceel Habreed ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Puntland ayaa ka hadashay weerarka lagu dilay guddoomiye degmo ee deegaanada Puntland kadib markii xalay kooxda Daacish weerar ay ku qaadeen degmada Baledidin ee gobolka Bari ay ku dileen guddoomiyihii degmadaasi. waxaa ka hadlay maamulka Puntland. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta Puntland Maxamed Dhabanacad ayaa ka tacsiyeeyay, ismarkaana tacsi u diray ehelada iyo saaxiibadii uu ka geeriyooday guddoomiyihii degmada Baledidin ee gobolka Bari Maxamed Axmed Moomin. qoraalka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa lagu yiri. Isla markaana ku hadlaya magaciisa kan mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda iyo kan shacabka Puntland ayaa ka tacsiyeeyay geerida Allah uu naxariisay guddoomiyaha. Maamulka Puntland ayaa ballan qaaday in ay gacanta ay ku soo dhigi doonaan xubnahana ka dambeeyay dilka guddoomiyaha. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Diyaarad dagaal ayaa ku burburtay dalkaasi Ruushka. Diyaaradaasi oo nooceedu ahaa MiG-29 ayaa ku burburtay gobolka Astakhan ee koonfurta dalkaasi Raashiya, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan. War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa lagu sheegay in duuliyihii diyaaraddaasi uu ku geeriyooday shirkaasi oo shalay ka dhacay dhul lama degaana. Diyaaraddaasi waxaa la sheegay inay burburtay xilli ay ku jirtay duulimaad u qorshaysna. Saraakiil ka socday taliska sare ee ciidanka cirka ee dalkaasi Ruushka ayaa loo diray goobta uu shirkaasi ka dhacay si ay u soo baaraan waxyaabaha sababay burburka diyaaraddaasi. Laba maalin ka hor ayay ahayd markii ay diyaarad xamuul ah oo ay militariga Ruushka ay lahaayeen sidoo kale ay ku burburtay duleedka caasimadda dalkaasi ee Moscow, iyadoo ay saddexdii duuliye ee la socdayba ay ku wada geeriyoodeen halkaasi. Warkii duhurnimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo, duhurnimadan halkan ayaan ku soo afmeerayaa. Warka waxaa idiin soo saaray anigu ah Cabdirashiid Ismaaciil ugu karanteeno, isla markaana idinla socodsiinayay dhanka farsamada iyo isku dubaridka waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsamayaqaan Cabdulla Baro. Tan kulantada madhegeystayaal, sidaas iyo nabadgelyo cid alaale ciddii warka iyaga u dhaafeena waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net.